16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Nada Kolak.
Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan. Na početku dnevnika izdvajamo važnije vijesti.
U Banja Luci razgovarali predsjednik Milorad Dodik i ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin u toku preskonferencija.
Prethodno ministri Srpske i Srbije Đokić i Vulin posjetili banjalučki kosmos.
U okviru manifestacije Dani Srpske u Srbiji, predsjednik parlamenta Nedeljko Čubrilović razgovarao sa gradonačelnikom Novog Sada Milošem Vučevićem o unapređenju privredne saradnje.
Opozicija želi da proces odlučivanja izmjeste iz zvaničnih institucija na ulicu, zaključeno danas na izvršnom komitetu Saveza nezavisnih socijaldemokrata u Banja Luci.
U akciji Petrićevac MUP Republike Srpske uhapsio 28 lica, izvršeni pretresi na 31 lokaciji, riječ je o organizovanoj narkogrupi.
Odbojkašice Srbije večeras putuju u Azerbejdžan gdje ih očekuje nastup na evropskom prvenstvu.
Vrijeme danas pretežno oblačno sa kišom, sutra svježije.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik razgovarao je danas u Banja Luci sa ministrom odbrane Srbije Aleksandrom Vulinom. Dodik i Vulin razgovarali su o aktuelnoj političkoj, ekonomskoj situaciji i drugim važnim pitanjima. U Palati predsjednika Republike Srpske u toku je konferencija za novinare. Vazduhoplovno remontni zavod Kosmos iz Banja Luke Orao iz Bijeljine i fabrika motora specijalne namjene iz Pala mogle bi biti uključene u poslove remonta za potrebe Ministarstva odbrane Srbije. Ovo je rečeno nakon današnjeg sastanka ministra industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske Petra Đokića i ministra odbrane Srbije Aleksandra Vulina. Sastanku su prisustvovali direktori ovih preduzeća, a dogovoreno je da će model saradnje biti definisan narednih dana. Opširnije kolega Aleksandar Javorec.
Nastavkom ranije počete saradnje s Ministarstvom odbrane Srbije, strateška pozicija vazduhoplovno-remontnih zavoda Kosmos i Orao i fabrike motora specijalne namjene iz Pala bila bi znatno poboljšana, rekao je ministar Đokić.
Ono što smo danas dogovorili jeste da ćemo u narednim danima definisati operativnom, odnosno u pravnom smislu model saradnje i način kako će to funkcionisati. Najvažnije jeste da će se putem Ministarstva odbrane Srbije omogućiti daleko kvalitetnije poslovanje i dodijeliti određeni i novi poslovi. Mi smo spremni da sve modele koji nam stoje na raspolaganju u pravnom smislu, koji postoje u zakonodavstvu Republike Srpske, da stavimo na raspolaganje.
Osim ova tri preduzeća, u projekat bi mogla da se uključi i tvornica prečistača iz Rogatice i Rudog. Ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin kaže da su politički odnosi na najvišem mogućem nivou i da na taj nivo treba podići i ekonomske odnose i privrednu saradnju.
I ovdje sam da radim na konkretnim mehanizmima kako da se pomogne odbrambena industrija Republike Srpske, kako da se poveže sa Ministarstvom odbrane Republike Srbije, kako da se unapredi njihovi kapaciteti, da razgovaramo o svim modalitetima ulaska u vlasništvo, da razgovaramo o svim modalitetima kako da tehnologiju, ljude, tradiciju, sve ono što odbrambena industrija Republike Srpske posjeduje, stavimo i u funkciju Ministarstva odbrane Republike Srbije.
Postoji inicijativa za prodaju Kosmosa. Vlada Republike Srpske se o tome još nije izjasnila, ali je ovaj razgovor bio važan kako bi se vidjelo za šta se vlada Srbije može staviti na raspolaganje.
Ali u svakom slučaju nećemo ugroziti ni ovu inicijativu koja je došla od našeg austrijskog partnera. Mi smo o tome upoznali ministra Vulina i on se slaže s tim da paralelno sa takvom inicijativom može da ide i ovaj proces i da to ništa neće ugroziti. Čak, dakle, moguće da će Kosmos proći kroz tu vlasničku transformaciju, odnosno privatizaciju.
Delegacija Ministarstva odbrane Srbije posjetila je danas vazduhoplovno-remontni zavod Kosmos iz Banja Luke.
U okviru manifestacije Dani Srpske u Srbiji je gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević primio delegaciju Republike Srpske koju je predvodio predsjednik parlamenta Nedeljko Čubrilović. Istaknut je značaj privrednog povezivanja Srpske i Srbije i zaključeno da je saradnja u ovoj oblasti osnov svih drugih uzajamnih odnosa. Opširnije novinarka iz Novog Sada Mirjana Urošević-Otrupčak.
Manifestacija Dani Srpske u Srbiji pre svega je prilika za unapređenje privredne saradnje, istakao je gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević.
Ono što želimo da unapredimo periodu koji je pred nama jeste upravo privredno jačanje. Nama je potrebna i jaka Republika Srpska, nama je potrebna i stabilna i normalna Bosna i Hercegovina, a Republici Srpskoj kao i svima nama je potrebna snažna, pre svega ekonomska snažna Republika Srbija, jer ona je garant stabilnosti u ovom delu Evrope.
Narod Republike Srpske i Srbije vezuje mnogo toga, ali u ovom trenutku posebnu pažnju treba posvetiti privredi, potvrdio je i predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović.
Ja se nadam da će ovo biti osnov, privredna saradnja za sve ostale saradnje. Mnogo lakše je sarađivati na svim drugim poljima kad privredna saradnja postoji, kad postoje ekonomski potencijali.
Vreme je da Srbija i Srpska budu ne samo strateški najznačajniji partneri, nego da budu i čuvari privrednog razvoja celog regiona, dodao je Čubrilović.
Nakon privrede politička situacija u Republici Srpskoj je stabilna, konstatovano je na današnjoj sjednici Izvršnog komiteta Saveza nezavisnih socijaldemokrata održanoj u Banja Luci. Data je puna podrška svim institucijama Republike Srpske i osuđene su namjere predstavnika opozicije da po želji svojih nalogodavaca destabilizuju Srpsku i proces odlučivanja izmjeste iz zvaničnih institucija na ulicu, saopšteno i Saveza nezavisnih socijaldemokrata. Opširnije gosti Mirka Eskić.
Izvršni komitet SNSD osudio i napade predstavnika opozicije na pripadnike Ministarstva unutrašnjih poslova u Narodnoj skupštini, koji su obavljali svoju dužnost profesionalno i u skladu sa zakonom i poslovnikom o radu najviše zakonodavne institucije. Izražena je puna podrška svim institucijama Srpske, a posebno Ministarstvu unutrašnjih poslova, koje je pokazalo punu sposobnost da očuva stabilnost u Srpskoj. Izvršni komitet SNSD izrazio zadovoljstvo zbog iskazanog koalicionog jedinstva u Republici Srpskoj, kao i stabilnosti demokratskih institucija Srpske. Navedeno je da je opozicija pokušajem izazivanja incidenta u Narodnoj skupštini samo još jednom pokazala potpunu nemoć i očaj, jer očigledno da nemaju drugi način da privuku pažnju javnosti. SNSD neće dozvoliti da manjina upravlja većinom, navodi se u saopštenju. Konstatovano je i da Republika Srpska nije politički podijeljeno društvo, jer vladajuća koalicija stabilno upravlja svim republičkim institucijama, a nakon prošlogodišnjih lokalnih izbora i većinom opština i gradova u Srpskoj. Izvršni komitet SNSD je zatražio od rukovodstva Željeznica Republike Srpske da podhitno riješi situaciju zbog koje je određeni broj radnika stupio u štrajk, kao i da ga u skladu sa zakonom i važećim propisima okončaju. Na sjednici je ocijenjeno da svi makroekonomski pokazatelji u Srpskoj ukazuju na oporavak i jačanje privrede, dodaje se u saopštenju Izvršnog komiteta SNSD.
Ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Neđo Trnanić izjavio je da pristupanje transportnoj zajednici BiH nije dovoljno za realizaciju dogovorenih infrastrukturnih projekata u Trstu, te da je ključni uslov usvajanje seta zakona o akcizama. Predsjedavajući savjeta ministara Denis Zvizdić juče je potpisao i nadam se da će u tom dijelu biti dovoljno, ali on je pogrešno informisao javnost jer ima još jedan uslov koji nismo završili. Taj uslov je rješavanje pitanja seta zakona o akcizama. Teško će doći do realizacije bez ispunjavanja tog uslova, precizirao je Trnić.
On je podsjetio da je u Trstu dogovorena finansijska podrška projektima u iznosu od 20% i najavio da će početkom oktobra ići u Londona pregovore u vezi sa finansiranjem petlje Rudanka i Ošavka, koja će biti spoj postojećeg autoputa 9. januar i dionice koridora 5C kod Doboja. Vrijednost tog projekta je 70 miliona evra, a u Trstu je dogovorena podrška od 14 miliona, izjavio je Trninić.
Ministar financija i trezora Bosne i Hercegovine Vjekoslav Bevanda izvrši direktor Međunarodnog monetarnog fonda Antonio de Lano i zaključili su na današnjem sastanku da je nužno uložiti napore kako bi se prevazišle političke razlike u ispunjavanju uslova Međunarodnog monetarnog fonda na koje se BiH obavezala potpisujući pismo namjere.
Sagovornici su razgovarali o nastavku saradnje sa ovom finansijskom institucijom i analizirali stanje u vezi sa ispunjenjem uslova iz pisma namjere, uz podsjećanje da izmjene i dopune zakona o akcizama i osiguranju depozita nisu dobile podršku u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH. Prošireni kreditni aranžman između Bosne i Hercegovine i MMF-a zaključen je u septembru prošle godine na iznos od 550 miliona evra, a povlačenje druge tranše kredita od 155 miliona maraka zaustavljeno je zbog neispunjenja prethodnih mjera definisanih pismom namjere.
Kolegijum predstavničkog doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine danas nije uvrstio u dnevni red sutrašnje sjednice razmatranje neopozivih ostavki poslanika Saveza nezavisnih socijaldemokrata u komisijama tog doma i zajedničkim komisijama oba doma. Šef kluba poslanika SNSD-a Staša Košarac ponavlja stav o neopozivim ostavkama i konstatuje da predstavnički dom nema dovoljno glasova da ih prihvati. Član kolegijuma Mladen Bosić kaže da i u slučaju prihvatanja ostavki mjesta poslanika SNSD-a u komisijama mogu popuniti samo poslanici ove stranke. Prilog Stjepana Zlikovca.
Neopozive ostavke poslanika SNSD-a u parlamentarnim komisijama neće biti na dnevnom redu sutrašnje sjednice predstavničkog doma. Šef kluba poslanika SNSD-a Staša Košarac i danas je ponovio stav svoje stranke da se ništa nije promijenilo kada su pitanju njihove ostavke u komisijama. Košarac kaže da je kolegijum svjestan da nema dovoljno ruku, odnosno većinu, i da zbog toga njihove ostavke gura pod tepih.
Ja mogu da kažem da mi kao opozicija koja dolazi iz Republike Srpske je u skladu sa poslovnikom obavijestila kolegi o neopozivim ostavkama. Postoji, rekao bih, vrlo izražen osjećaj članova kolege da nemaju većinu. Iz tog razloga su zbijaju tu raspravu komisijama od strane drugih opozicijanih kolega koji žele da to pitanje stavi na dnevni red.
Član kolegijuma Mladen Bosić kaže da ta mjesta pripadaju SNSD-u i da ih niko drugi ne može popuniti. Međutim, oni nisu predložili druge članove i tako bojkotuju rad u komisijama.
Na prošloj sjednici je bio prijedlog da od strane proširenog kolegija da ide rasprava o tome u predstavnički dom, ali prošireni kolegij većinom glasova nije usvojio to, a klub poslanika SNSD-a nije iskoristio svoje poslovničko pravo da predloži na samoj sjednici tu tačku dnevnog reda.
Pitanje neopozivih ostavki poslanika SNSD-a u parlamentarnim komisijama kao tačku dnevnog reda može predložiti bilo ko od poslanika tog doma. Međutim, ostaje pitanje da li će imati dovoljan broj glasova da se uvrsti u razmatranje.
Ustavno-pravna komisija Doma naroda parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine podržala je danas izvještaj o radu Savjeta ministara za prošlu godinu. Protiv izvještaja glasao je poslanik DNS-a Dragutin Rodić, a za su bili predsjedavajući komisije Halid Genjac iz SDA, njegov zamjenik Bariša Čolak, te Safet Softić iz SDA i Ljilja Zovko iz HDZ-a Bosne i Hercegovine. Sjednici nije prisustvovao zamjenik predsjedavajuće komisije Sredoje Nović iz SNSD-a. Predstavnički dom ranije nije podržao izvještaj Savjeta ministara za prošlu godinu.
Sa dnevnog reda današnje sjednice skinuti je predlog zakona o javnom radiotelevizijskom sistemu BiH na zahtjev predlagača kluba Hrvatskog naroda u Domu naroda. Čolak je rekao da je neposredno pred početak sjednice informisan da postoji stav nadležnog ministarstva Republike Srpske sa određenim primjedbama, o čemu ranije nije bio upoznat kao ni koleginica Zovko.
U nastavku dnevnika slušajte.
Bez opšte reforme neće biti promjene u radu Instituta za nestala lica BiH, saglasni u Republici Srpskoj.
Do petka usaglasiti plan korisnika drvnih sortimenata, izjavio ministar Mirjanić u Prijedoru.
Marija ponovo, uragan pete kategorije.
U akciji Petrićevac koji je sprovalo Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske u saradnji s Policijskom upravom Banja Luka uhapšeno je 28 lica i pretresena 31 lokacija. Ova lica dovedena su u vezu sa nedozvoljenom proizvodnjom i prometom opojnih droga. Banja Lučka policija rasvijetila je pokušaj ubistva 31-godišnjeg Banja Lučanina, zbog čega su uhapšene dvije osobe, rečeno je danas na konferenciji za novinare u MUP-u Republike Srpske, a tamo je bila i naša novinarka Nikolina Kuzmanović.
Govoreći o uhapšenim licima u akciji Petrićevac, ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač rekao je da je riječ o organizovanoj kriminalnoj grupi koja se bavila nedozvoljenom proizvodnjom i prometom opojnih droga u široj regiji Banja Luke. U akciji je pronađena i određena količina oružja, opojnih droga i roba iz prethodnih provala i krađa.
Prilikom ovih pretresa pronađena je određena količina naoružanja, nelegalnog naoružanja. Dalje ćemo provjeriti da li se radi o oružju koje je korišteno u nekim krivičnim djelima. Također je određena količina robe iz nekih ranijih krađa i provala koje su također ova kriminalna grupa koja je počinila.
Načelnik Uprave za organizovani i teški kriminalitet Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske Darko Ilić rekao je da većina od uhapšenih lica nikada do sada nisu procesuirana i nisu odgovarala za bilo kakvo krivično djelo.
Radi se o organizovanoj grupi koja je imala tačan, jasan način svoje organizacije gdje se znalo šta ko od određenih članova radi, šta mu je konkretan zadatak u smislu nabavljanja, skrivanja opojne droge, korištenja određenih sredstava za prijenos, pakovanje i tako dalje do same distribucije krajnjim korisnicima.
Pod sumnjom da su sinoć u bulevaru Živojina Vojvode Mišića nanijeli povrede opasne po život 31-godišnjem Danijelu Topiću, uhapšena su dva lica, i to 1982. i 1986. godište, rekao je načelnik policijske uprave Banja Luka Željko Spasojević.
Važno je također reći da su ova lica, sva tri, dakle i oštećeni i izvršioci, od ranije poznati policiji i radi se o bezbjednostno interesantnim licima.
Povređeni Banjalučanin sa ubodnim ranama grudnog koša primljen je u Univerzitetski klinički centar gdje je hirurški zbrinut i njegovo stanje je stabilno.
Burne reakcije u Republici Srpskoj na reizbor Amora Mašovića u kolegijum direktora Instituta za nestala lica BiH. Nezadovoljna udruženja iz Srpske su tražila od privremenog upravnog odbora da Mašović zbog jednostranog pristupa u traženju nestalih konačno ode iz Instituta za traženje nestalih. Boračka organizacija Srpske zahtijeva da bude sprovedena opšta reforma Instituta za nestala lica BiH, a ukoliko to se ne dogodi, pozvaće srpske predstavnike da napuste institut, izjavio je predsjednik Borsa Milomir Savčić. Prilog Milana Stojića.
Ukoliko se ne prihvati reforma Instituta za nestala lica BiH u smislu da se proces identifikacija vrati u nadležnost tužilaštava u Republici Srpskoj, boračka organizacija će tražiti od srpskih predstavnika da napuste Institut za nestala lica, rekao je predsjednik boračke organizacije Republike Srpske Milomir Savčić.
Ono što ćemo mi uraditi što prije, da sjedemo sa izabranim direktorom iz reda srpskog naroda i da vidimo u čemu su problemi i ukoliko je izostan rezultat, a mislim da je potpuno besmisleno da mi imamo dole predstavnike i tražit ćemo da se potpuno povuku iz tih institucija.
Predsjednik Republičke organizacije porodica zarobljenih poginulih boraca i nestalih civila Nedeljko Mitrović podsjetio je na loše iskustva sa Amorom Mašovićem u procesu traženja nestalih Srba. Mitrović je najavio borbu protiv nelegalnog upravnog odbora Instituta za nestala lica i njegovih odluka.
Neprihvatljivo je zaista nedostatak sluha, razumijevanja i solidarnost i našeg negativnog iskustva sa Mašovićem. Mi ćemo se boriti protiv takvog imenovanja, prije svega upravnog odbora i kolegija.
Predsjednik Republičkog odbora porodica zarobljenih boraca i nestalih civila Marko Grabovac izjavio je da iza imenovanja Amora Mašovića stoji politika, a odgovornost je...
Znamo da je najveća odgovornost za sve ovo savjet ministara.
Bivši član kolegija Instituta za traženje nestalih Milutin Mišić tvrdi da su tri člana privremenog upravnog odbora instituta u sukobu interesa.
Oni nisu imali pravo ni da uopšte upravljaju, a kamoli da biraju kolegiju. Ja odista imam dokaze da je apsolutno SDA kontroliše ovaj proces.
Privremeni upravni odbor Instituta za nestala lica BiH na jučerašnjoj sjednici u Sarajevu izabrao je novi kolegijum direktora instituta u kojem su imenovani Amor Mašović, Marko Jurišić i Nikola Perišić. Predsjednik Republičkog odbora porodica zarobljenih boraca i nestalih civila Marko Grabovac je najavio za četvrtak 21. septembra sastanak u istočnom Sarajevu Republičkog odbora na kojem će biti riječi o budućoj saradnji porodica poginulih i nestalih iz Republike Srpske sa srpskim predstavnicima u Institutu za nestala lica BiH.
U okviru obilježavanja septembarskih dana odbrane u Donjoj Gradini kod Kozarske Dubice obilježeno je sjećanje na 19. septembar 1995. godine kada su borci Vojske Republike Srpske zaustavili hrvatske agresore pri pokušaju prelaska rijeke Une i zauzimanja teritorije Dubičke opštine. Položeni su vijenci i prislužene svijeće kod spomena obilježja podignutog u znak sjećanja na pripadnika interventnog voda policije Zorana Bulića. Prilog Gordane Vila.
Prije 22 godine, 19. septembra, na Unskom nasipu, braneći od ustaških agresora svoju opštinu, Republiku i najveće stratište srpskog naroda Donju Gradinu, poginuo je 33-godišnji pripadnik interventnog voda policije Zoran Bulić. Zoranova supruga Nada ostala je sama sa dvije kćeri.
Iz njegovog tog kratkog života mogu reći da je bio rodoljubiv, volio je svoju zemlju iznad svega više. Poginuo je na braniku te svoje otadžbine. Puno mi znači što se ovdje okupimo.
Tokom 18. i 19. septembra 1995. godine na Kozarsku Dubicu palo je više od 5000 različitih vrsta projektila, a hrvatske snage pokušavale su zauzeti dubičku teritoriju. Zahvaljujući herojskoj odbrani boraca Vojske Republike Srpske, napad je zaustavljen, kaže predsjednik boračke organizacije opštine Kozarska Dubica Dragoljub Ćivić.
Imali smo velika stradanja koja nikad nećemo zaboraviti, zato što je stradalo 32 naša borca i 14 civilnih žrtava.
Poginuli borci i njihove porodice nikada ne smiju biti zaboravljeni, poručio je načelnik opštine Kozarska Dubica Radenko Reljić.
Ovakva hrabrost ovakvih ljudi ne smije se prepustiti zaboravu. Obveza naših mladih generacija i nas ljudi koji vršimo vlast je da se sjetimo tih događaja kako bi budućno se znali se ponašati.
Tokom proteklog rata poginula su 224 borce iz Kozarske Dubice. Materijalna ratna šteta pričinjena u ovoj opštini procjenjuje se na više od 50 miliona maraka.
I još iz Republike Srpske, drvoprerađivači u Srpskoj pozdravljaju odluku vlade o privremenoj zabrani prometa trupaca izvan teritorije Republike Srpske. Nadaju se da će time domaća privreda biti zaštićena, da će imati dovoljno sirovine za preradu. Ovakva očekivanja biće ostvarena, poručuju iz Šuma Srpske, dok iz resornog ministarstva najavljuju strogu kontrolu sprovođenja ove mjere. Opširnije Radan Škipina.
Odluka o privremenoj mjeri zabrane prometa trupaca izvan teritorije Republike Srpske jeste donesena, potvrduje ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srpske Stevo Miranić, ali nije mogao da precizira datum objavljivanja u službenom glasniku. U svakom slučaju, za njeno sprovođenje brinuće se nadležni inspekcijski organi, kazao je Miranić.
Prije svega inspekcijski organ, inspektorat republički u dijelu koji se odnosi na tržište i šumarsku inspekciju.
Najnovijom odlukom vlade staje se u kraj do sadašnjoj praksi preprodaje trupaca kupljenih od javnog preduzeća Šume Srpske i propisuju visoke novčane kazne za prekršioce, kako među fizičkim, tako i pravnim licima, naglašava direktor Šuma Srpske Risto Marić.
Na ovakav način ćemo obezbijediti dovoljne količine trupca ozbiljnim drvoprerađivačima, a uskratiti mogućnost švercu i trgovini neprerađenog trupca. Očekivati je da će kontrolni organi, a odnosi se na Republičku tržišnu inspekciju, uspjeti da ovu odluku i provede, naravno zajedno sa kontrolnim organima u javnom preduzeću Šuma Srpske.
Među drvoprerađivačima očekivanje da će primjenom vladine mjere, makar i privremene, imati pouzdanije snabdijevanje osnovnom sirovinom. Dosadašnji izvoz prerađevina od drveta i namještaja, koji je na godišnjem nivou iznosio 500 miliona maraka, trebalo bi da se znatno uveća, a time i stimuliše zapošljavanje radnika, ističe Lazar Šinik, sekretar Udruženja šumarstva i drvoprerade u Privrednoj komori Srpske.
Mi kao udruženje jednostavno nikada nismo niti smo mogli da na bilo koji način razumijemo svakog onog kupca iz Šuma Republike Srpske koji je kupovao od šuma, a nije prerađivao, nego je preprodavao. I svakako je opravdano što se vlada bavila tim pitanjem i na ovaj način pokušava da stabilizuje snabdjevanje naših kapaciteta, posebno ovih prioritetnih koji mogu donijeti više i donose više Republike Srpske.
Drvoprerađivači sa Sarajevsko-Romanijske regije također pozdravljaju odluku vlade koju su, kako kaže Brane Vitomir, predsjednik ovdašnjeg udruženja, sami inicirali protestom prije nekoliko mjeseci na Sokocu.
Mislim da su oni jedini koji mogu to zaustaviti, ali on neće prihvatiti tu ulogu, a plaćeni su za to. I oni znaju kome prodaju i mogu tačno pratiti gdje ide ta građa, gdje se otprema, jer ne može se izvesti bez otpremce srpske šumarstva.
Mišljenje drvoprerađivača je da je odluka o zabrani prometa trupaca trebalo da obuhvati i takozvanu sječku, odnosno sve drvne sortimente koji se koriste kao sirovina u peletarama za proizvodnju sve više traženog peleta koji je energent u gradskim toplanama i domaćinstvima.
Dakle, kako smo rekli na samom početku emisije, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik sastao se danas u Banja Luci sa ministrom odbrane Srbije Aleksandrom Vulinom. Dodik i Vulin su razgovarali o aktuelnoj političkoj i ekonomskoj situaciji i drugim važnim pitanjima. Na zajedničkoj konferenciji za novinare, koja je prije nekoliko minuta završena, predsjednik Dodik je između ostalog izjavio da će Republika Srpska suspendovati referendum o sudu i tužilaštvu Bosne i Hercegovine. Kako je rekao, ako se ovih dana objavi ta odluka u službenom glasniku Republike Srpske, SNSD će ući u parlament i izglasati tu suspenziju. Rekao je da Srpska ima u vidu međunarodne odnose, ali da je uvjeren da će narod jednog dana izaći na referendum o sudu i tužilaštvu. Dodik i Vulin razgovarali su i o ekonomskoj saradnji Srpske i Srbije. Evo i prvih izjava.
U svakom slučaju znamo da su neki naši potencijali veoma korespondentni sa Srbijom i u tom pogledu razgovaram i ja sam zahvalan ministru i njegovim saradnicima što su izdvojili vrijeme i došli u Republiku Srpsku da razgovaram o mogućem aktiviranju potencijala koji ima Orao u Bijeljini, koji ima Kosmos i ova fabrika gore u Palama. U svakom slučaju, razgovori su bili dosta uspješni. Mislim da postoje značajni interesi s jedne i s druge strane. Republika Srpska je značajna da se proizvodnja aktivira. O međusobnoj saradnji će se postići detaljni dogovori i u tom pogledu izražavam zadovoljstvo u činjenici da je veoma kvalitetno ta vođena ova dva dana razgovori na tu temu.
Sprovodeći politiku Vlade Republike Srbije, politiku države Srbije i sprovodeći naređenje predsjednika Republike Srbije i vrhovnog komandanta vojske Republike Srbije Aleksandra Vučića, mi smo se upoznali sa namenskom industrijom Republike Srpske, sa njenim potencijalima i dobili priliku da predsjednika Republike Srpske, gospodina Dodika, upoznamo sa onim što smo do sada postigli i šta smo dogovorili. Mi smo predložili konkretne modele i konkretne planove kako da dođemo do zajedničkog rada, zajedničkog angažovanja kada je u pitanju namenska industrija Republike Srpske. Potencijali namenske industrije Republike Srpske su veoma veliki i u potpunosti odgovaraju potrebama Vojske Srbije i Ministarstva odbrane. Shodno tome, možemo zajedno da radimo i shodno tome možemo da obezbedimo odgovarajuće ulaganja, da obezbedimo čuvanje radnih mesta, da obezbedimo da ljudi nastave da rade u ovim fabrikama, ali svakako da se unapređuju.
Slijede informacije iz svijeta. Francusko ostrvo Martinik nije pretrpjelo udar uragana Marija, ali su u prekidu veze sa ostrvom Guadeloupe i razmjera štete bit će poznate tek za nekoliko časova, izjavio je zvaničnik francuske civilne zaštite.
Marija je druga velika oluja koja je pogodila oblast Kariba ovog mjeseca. Nevrijeme je zahvatilo južne obale Guadelupa i kreće se na sjeverozapad prema američkim Djevičanskim ostrvima i Porto Riko. Američki nacionalni centar za uragane ranije objavio da je Marija ponovo dostigla snagu uragana pete kategorije.
Šefovi ruske i kineske diplomatije Sergej Lavrov i Wang Yi apelovali su na mirno rješenje sjevernokorejskog začaranog kruga.
Oni su razgovarali na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku. Nuklearno pitanje na Korejskom poluostrvu mora biti riješeno mirnim sredstvima. Stavovi su Rusije i Kine.
U Banja Luci večeras promocija monografije Vjerski objekti nacionalnih manjina u Srpskoj. U Palama sutra počinje Jahorina film festival. Rubriku iz kulture je pripremila Radmila Karanović.
U vijećnici Banskog dvora u Banja Luci večeras će biti predstavljena monografija Vjerski objekti nacionalnih manjina u Republici Srpskoj, autora Ljubiše Preradovića, Milijane Okilj, Miroslava Malinovića i Gordane Preradović. Promocija počinje u 18 časova. Jedan od autora, Ljubiša Preradović, o monografiji kaže.
I moram reći da je monografija, znači, predstavljena na 215 stranica, da kompletan tekst je predstavljen na srpskom ćiriličnim pismom i na engleskom jeziku, a peto poglavlje, znači, gdje su predstavljeni pojedini objekti vjerskih nacionalnih manjina, sadrže i treći jezik, znači jezik nacionalne manjine. Pošto 7 nacionalnih manjina ima svoje vjerske objekte, znači uključeno je još 7 jezika.
Andrićeva nagrada za 2016. godinu pripala je Jeleni Lengold za knjigu pripovjedaka Raščarani svet. U izdanju Beogradskog arhipelaga saopštio je žiri za dodjelu ovog važnog priznanja u zadužbini Ive Andrića. Svečanom ceremonijom i projekcijom najnovijeg filma proslavljenog režisera Emira Kusturice na Mliječnom putu, sutra će na Palama zvanično biti otvoren 11. Jahorina Film Festival. Za učešće na 11. Jahorina Film Festivalu, koji će trajati do 23. septembra, prijavljeni su brojni filmovi. Na festivalu će biti dodijeljene nagrade za najbolji kratki igrani i najbolji dokumentarni film u regionalnoj i međunarodnoj selekciji odvojeno. Najbolji film iz BiH i Grand Prix Jahorina Film Festivala za najbolji film.
Evropsko prvenstvo za odbojkašice u Azerbejdžanu i Gruziji na kojem će nastupiti selekcija Srbije počinje u petak. Sportsku rubriku pripremio Nemanja Šindrak.
Odbojkašice Srbije večeras putuju u Azerbejdžan gdje ih u petak očekuje prva utakmica prvenstva starog kontinenta sa Češkom. U ovoj grupi osim Srbije i Češke nalaze se i selekcije Holandije i Belgije. Reprezentativka Srbije Brankica Mihajlović u razgovoru za Radio Republike Srpske kaže da se nada da će se vratiti sa medaljom.
Ja se iskreno nadam da i mi možemo da se vratimo sa kući sa jednom od medalja. Neće biti ni malo lako, ali mi smo ekipa koja uvijek nekako ide najvećim ciljevima i vjerujem da imamo dosta dobru ekipu za tako nešto. Opet dosta rano govoriti o svemu tome, da prvo da prođemo tu grupnu fazu, da budemo i zdrave pa ćemo sve ostalo polako.
Brankica ističe i da je rano govoriti o konkurentima u borbi za medalju.
Rano je još uvijek govoriti o ekipama, o protivnicima, ajde, kao što sam već spomenula, prvo da prođemo grupu, onda posle toga je to četvrtfinale, ali definitivno da u ovom trenutku je ekipa i Rusije, i Turske, i Holandije, i Italije čak posjeduje jedan jako, jako dobar kvalitet i da će svaka utakmica zaista biti jako teška.
Plasman u četvrtfinale izborit će samo pobjednice i četiri grupe, dok će drugoplasirani i trećeplasirani timovi igrati osminu finala. Evropski šampionat u Azerbejdžanu i Gruziji održava se od 22. septembra do 1. oktobra, a prvenstvo će prenositi Televizija Republike Srpske.
U Srpskoj oblačno vrijeme s kišom sutra tmurno, hladnije uz pljuskove i grmljavinu, trenutno u Banja Luci 18 stepeni. Opširnije Milica Đorđević.
Zbog više kiše došlo je i do postepenog zahlađenja, tako da je 14 časova najhladniji bio Drinić sa samo 11 stepeni, 13 su imali Mrakovica, Čemerno i Mrkonjić grad, 14 Krupa na Uni, kao i Šipovo, Kalinovik, 15 Prijedor, Nevesinje, Novi grad, Srbac, Banja Luka, 16 Gacko, Ham, Pjesak, Ribnik, 17 Sokolac, 18 Doboj, 20 Bileća, 21 Trebinje, Bijeljena, 22 Zvornik, Rudo i 23 Srebrenica, Višegrad i Foča. Hladno, kišovito vreme se nastavlja i sutra, s tim što će na zapadu biti znatno hladnije, na severoistoku tokom jutra više suvog vremena, slabu kišu, a zatim od sredine dana jače padavine zahvati većinu krajeva. Tako da će sutra u većini kraja biti jedan pravi jesenji dan uz tmurno kišovito vreme. Maksimalna temperatura od samo 9 stepeni na zapadu do 18 na severoistoku, u višim predelima na zapadu čak i malo hladnije.
I na kraju emisije da još jednom kažemo, predsjednik Milorad Dodik sastao se danas u Banja Luci sa ministrom odbrane Srbije Aleksandrom Vulinom. Dodik i Vulin razgovarali su o aktuelnoj političkoj i ekonomskoj situaciji i drugim važnim pitanjima. Na zajedničkoj preskonferenciji Dodik je između ostalog izjavio da će Republika Srpska suspendovati referendum o sudu i tužilaštvu Bosne i Hercegovine. I još jednom ostale informacije koje su obilježile do sadašnji dan.
Ministri Srpske i Srbije Đokić i Vulin posjetili Banja Lučki kosmos.
U okviru manifestacije Dani Srpske u Srbiji predsjednik parlamenta Nedeljko Čubrilović razgovarao sa gradonačelnikom Novog Sada Milošem Vučevićem o unapređenju privredne saradnje.
Opozicija želi da proces odlučivanja izmesti iz zvaničnih institucija na ulicu zaključeno danas na izvršnom komitetu SNSD-a u Banja Luci.
U akciji Petrićevac MUP Republike Srpske uhapsio 28 lica, izvršeni pretresi na 31 lokaciji. Riječ je o organizovanoj narkogrupi.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonska realizacija Milorad Arlov, speaker Nada Kolak. Urednici emisije Gordana Erak i Radovan Mačeta.